šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Ma šta je?
Ma šta mi je?
Ma šta je sa Selenom Berić.
Jutro, dragi slušaoci. Slušate 54. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Danas smo u malo ranijem terminu, ali tema je itekako interesantna. Danas pričamo o strahu o bijelom mantilu. Nije lako kada srce ubrza čim zakažemo pregled. Zašto nas odlazak kod doktora, zubara ili psihologa tako plaši? Ove subote krećemo od lupanja srca, znojenja dlanova pa do odlaganja pregleda koje svi samo još malo pomjeramo. Sa nama su danas Slaviša Stojčić, maturant medicinske škole, i Katarina Mihajlović, student psihologije, da popričamo o ovom strahu. A mene zanima, da li se vi bojite odlaska kod doktora? Ostanite sa nama i nakon Ed Sheerana.
Can you pull the curtains, let me see the sunshine? I think I'm done with my hiding place, and you found me anyway. It's been forever, but I'm feeling alright. Tears dry and we'll leave no trace, and tomorrow's another day. Hide and seek, I am somewhere close away. You won't believe how long it's been since I started the game. I can't be seen, and you won't find me today. I've not been this low, but I'll be okay. Are you alright? Maybe don't ask, cause you know I never like to talk about that. Inside, yeah, you say I always hold back, and I always wear long sleeves. Is it in your childhood, something happening in your past, not the sadness here? I promise that it won't last, and if I could, I would try to take it all back. There's still more underneath, and that's when you say to me, can you pull the curtains, let me see the I'm feeling alright. Tears dry and
maštarije. U 10 časova i 8 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije maštamije. Danas pričamo o strahu od bijelog mantila. Kao što sam i najavila, sa nama su tu Slaviša i Katarina. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Hvala na pozivu.
Koje su vaše maštarije za početak?
Pa za početak, pošto sam ja treća godina psihologije, odnosno završna godina osnovnog studija, planiram ove godine da diplomiram, a pored toga isto imam želju da posjetim neku zemlju koju do sad nisam bila.
Ja ti želim sreću i da diplomiraš i da što više putuješ, mislim da to nekako svi želimo i maštamo o nekim dalekim destinacijama.
Što se tiče mojih maštarija bar ove godine, pošto sam maturant trenutno srednje medicinske škole, moja glavna maštarija trenutno je da završim medicinu, da se napokon toga riješim i najvjerovatnije da ove godine odem da radim na kruzer, tako da isto ću malo da proputujem svijetom pa vidjet ćemo.
A da li medicina ostaje tu negdje ili se pozdravljaš ove godine sa njom?
Pa što se tiče ove godine da, ali već sljedeće planiram da upišem radiologiju, tako da vraćam se ponovo malo ka medicini.
Eto, želim ti sreću na tvom putu. A šta podrazumijevamo pod pojmom strah od bijelog mantila?
Pa dakle, pod ovim pojmom naravno ne podrazumijevamo bukvalno strah od bijelog mantila kao odjevnog predmeta, već je to jedan kompleksan fenomen u kojem ljudi mogu osjećati različite simptome straha i anksioznosti vezanih konkretno i za doktora i za zdravstvene radnike, a i generalno i za čitav taj medicinski kontekst, što može dalje dovesti do izbjegavanja pregleda i tako dalje, mnogih štetnih praksi po naše zdravlje.
A da li nastaje onda bijeli mantil kada ga vidimo van doktora, asocira možda na bolnicu, na doktore, na preglede?
Pa da, dosta su jake te asocijacije, tako da se može asocirati.
Pogotovo kod male djece, kod njih je to dosta izraženije.
Da li imaš ti, Slaviša, nešto da dodaš na ovu definiciju koju je Katarina super objasnila?
Mislim da je Katarina sasvim jasno objasnila, tako da nema šta da se doda.
A da li mislite da je to strah od doktora ili od svega što medicina simbolizuje?
Pa ja mislim da zbog tog procesa generalizacije to se može proširiti na sve što medicina simbolizuje, jer ljudi onda tako na neki način medicinu povezuju sa nekim negativnim iskustvima i asocijacijama.
To nekako ne moraju da budu ni negativna iskustva koja lično proživimo, nego nekako više kada čujemo da je neko nešto loše proživio iz medicinske struke, onda se odmah ljudi sami povuku i kažu zašto bih ja išao kod doktora kad se mogu sam da riješim kod kuće, ili neću da idem do doktora dok znam da mogu sam da se liječim.
Da, nekad smo sami sebi doktori, a kasnije ćemo malo i pričati koliko nam internet danas postao doktor. A šta mislite, koliko je ovaj strah zapravo čest kod ljudi danas?
Nažalost, mislim da je danas previše čest, jer nekako taj strah potiče više iz djetinjstva, gdje u djetinjstvu dosta roditelji zapravo plaše djecu u smislu kada nešto ne žele da odrade, ono kao odvešću vas doktoru da primite injekciju, da ne bi bili bolesni, ili ono zvaću policajca da vas odvede. E to je nekako strah odakle proističe sve to, i onda mi opet i kada odrastemo, mislim da će se Katarina sa tim složiti, nekako uvijek se podsjetimo tih riječi roditelja kao odvešću vas doktoru zato što hoću da poslušate, i onda strah samo nastavlja da traje.
I onda mi razvijemo sliku o tim doktorima kako su to neki strogi ljudi sa velikim injekcijama i vakcinama, i kao da nam je to kazna, zapravo je normalno, svi idemo kod doktora.
Upravo tako.
Tako je, slažem se sa Slavišom, a pored toga mislim da je ovo dosta karakteristično za populaciju mladih, odnosno u tom nekom prelaznom periodu iz tinejdžerskih godina u mlado odraslo doba, jer to je ipak period kad se mi trebamo samostaliti i ne mogu roditelji više za nas zakazivati pregled, voditi nas, i mislim da to dodatno postiče strah i anksioznost. A isto mislim da je karakteristično i za stariju populaciju, odnosno sad penzionere, naše bake i dede, jer smatram da oni nekako imaju taj veći autoritet prema doktorima i zdravstvenom osoblju nego što to ima naša generacija, i onda da to na neki način isto povećava njihov strah.
Da, a pogotovo to što si rekla, ja znam toliko mladih koji i dalje boje se otići sami, nazvati doktora, ajde mama ti, aj tata ti, molim te ti. Mislim, ja sam jedna od tih ljudi da se ne ogradim, ali stvarno toliko je taj nekako strah samo da pozoveš, da se naručiš. I onda ljudi zbog tog sve manje i manje idu, uopšte ne idu na te redovne preglede, više ne postoje kod mladih redovni pregledi dok nas nekako muka ne natjera. Mislim, možda je to i sa starima tako, ali takav sam ja nekako osjećaj stekla od ljudi koje ja poznajem i vi ste, pogotovo Slaviša je više u tim medicinskim vodama, pa možda je kod vas drugačije, ali ja koja sam više u društvenim naukama i nekim drugim stvarima, svi se bojimo zvati doktora i otići.
Pa, znate kako, bar neko moje mišljenje, djeca, a i mi, tinejdžeri, nekako mislimo kao znamo najbolje o sebi i kao znam šta moje tijelo treba. I, na primjer, dosta učenika u mom razredu sami piju tablete, da li to bili antibiotici ili neki anksiolitici ili nešto što mogu da dobiju na prepis doktora, ali piju svojom količinom, kao kad meni zatreba, ja ću to da popijem. I onda mi to nekako izaziva nelagodu meni, jer kao budući si medicinski radnik, trebalo bi da znaš zapravo šta, koga da slušaš u tim situacijama. Ne, oni idu po svome i radi kako želi.
Da, još kad si malo u toj materiji pa misliš da sve znaš.
Upravo.
Ja, eto, koja ništa ne znam, opet neću tako na svoju ruku, ali da opet imam neko znanje, možda bi isto posegla ka tim lijekovima, apotekama i ljudima koji mi mogu da prepišu neki antibiotik koji zaželim u tom momentu. A kako psihologija tačno objašnjava ovaj fenomen?
Pa, konkretno psihologija ovaj fenomen najbolje objašnjava preko procesa učenja kroz emocionalno uslovljavanje. Dakle, sam taj bijeli mantil nama sam po sebi ne predstavlja ništa, dakle, skroz je neutralan. Međutim, kad se jave asocijacije sa nečim neprijatnim, to jest sa fizičkom reakcijom bola, onda sam taj mantil se povezuje u našoj glavi sa osjećajem bola i to sve zajedno stvara taj strah, a strah dovodi do izbjegavanja. I onda procesom generalizacije nije to više samo strah od bijelog mantila, to je generalno strah od svega, kao što sam već rekla, vezano uz medicinu. Dosta je karakteristično da ljudi govore da im je jako neprijatan onaj miris kad dođu u stomatološku ordinaciju, ali taj sam miris sam po sebi, to su neka sredstva za dezinfekciju.
Čak je i lijep, mislim, kao da. Nije smrdljiv nekako, već ima posebnu draž kada ga osjetimo.
Možete reći tako neku umirujuću aromu
da,
ima.
Da, da. Ja nekako nikad nisam imala problem sa zubarima, zato više se bojim vađenja krvi ili neke druge stvari, ali kad odem kod zubara, baš zato što nemam strah, čak mi je lijep miris.
Da, ja sam čula od nekih ljudi u nekim drugim kontekstima kažu da osjete taj miris i da im odmah ta situacija na neki način postaje neprijatna. Međutim, to nije svakako jedini način nastanka ovog straha. Može na različite načine, iz različitih negativnih iskustava kroz djetinjstva. A kroz djetinjstvo također neki ljudi jednostavno možda se boje kritike doktora, možda nisu dovoljno vodili računa o svom zdravlju i ne žele nekako da se s tim suoče. Također postoje i drugi način, neki ljudi možda ne žele da čuju svoju dijagnozu, boje se nje same, boje se toga da im doktor ne saopšti neke negativne vijesti i tako dalje. Mislim da je važan faktor tu i sredina, odnosno u djetinjstvu veliki faktor su i roditelji, kako oni uvode dijete u sav taj kontekst. Naprimjer, roditelj prvi put kad odvedu dijete da vadi krv, ako oni sami imaju strah, oni to mogu nenamjerno prenijeti na dijete. Isto kasnije kako se odnose prema njemu, ako ga kritikuju, ako je dijete plakalo, to će sve dijete zapamtiti i to će sve više uticati da se taj strah razvije i učvrsti kasnije kroz odraslo doba.
A gdje je granica između nelagode i ozbiljnog problema?
Pa mislim da na neki način svi mi osjećamo nižu dozu nelagode, jer naprosto kada trebamo ići kod ljekara to nije nekako pozitivno iskustvo jer borimo se sa bolešću ili želimo da preveniramo istu. Tako da niža nelagoda mislim da je kod većine populacije. A ozbiljan problem jeste kada nastaju neki ozbiljniji fiziološki simptomi anksioznosti koji nas sprječavaju da normalno funkcionišemo. Kad nađemo sebe u situaciji da uopšte kada uzmemo telefon i želimo da zakažemo pregled, kad počnu da nam se znoje dlanovi, zaboravljamo šta želimo da kažemo, možda i ne uspijemo to uraditi, ili ako uspijemo i dođemo na pregled dok smo u čekaonici, ako nas preplavljuju te anksiozne misli, ne možemo da se saberemo, poželimo da pobjegnemo odatle, mislim da je to već problem koji zahtjeva neku vrstu psihološke pomoći.
Mislim da je također jedan od problema tu što dosta ljudi tih u težim slučajevima kada trebaju da se stvarno jave doktoru, kada je postalo toliko ozbiljno da moraju da traže doktorsku pomoć, opet traže nekako nekoga koga poznaju, nekoga koga misle da im može pomoći i taj neko onda možda nedovoljno stručan, iako je u struci medicine, može da im pogorša tu samu situaciju. Tako da nije, uvijek je bila ta tabu tema da li da se javim doktoru jer ne poznajem doktora, šta će taj doktor da mi kaže, šta će zapravo neko drugi da misli jer sam ja otišao tom doktoru, da li to bio psiholog, da li to bio ginekolog u slučaju žena. Kod muškaraca, na primjer, urolog. Muškarci otići u urologu, to je, ja mislim, veća tabu tema nego da žena ode na ginekološki pregled jednom godišnje. Iako bi to isto trebalo da bude regularan pregled, bar jednom u dve godine. Ne znam da sam u posljednjih par godina čuo ikoga da je otišao u urologu.
A kako mlade da edukujemo, da objasnimo da nije tabu tema, da je to bukvalno, jeste to redovan pregled, ali toliko mladi izbjegavaju to da to je postalo toliko neredovno i tabu tema, kao što si rekao, i kad ode neko čuti, skriva se.
Upravo.
A opet možda bi ohrabrio tog nekog svog prijatelja koji mi ispriča, ja sam išao, ajde idi ti.
To je poenta što mi trebamo kao medicinski budući radnica i trenutni medicinski radnici da pokušamo nekako da sjednemo sa djecom u smislu sa tinejdžerima i da porazgovaramo lično sa njima, ali ne u grupama ljudi, nego više u četiri oka. Kada neko dođe na pregled, jednostavno objasniti mu zašto je to bitno i pokušati nekako natjerati, to jeste navesti tu osobu da svoje vršnjake isto tako treba nekako pokušati osvijestiti. Ja, na primjer, lično kada odem doktoru, uvijek nekako prenesem te svoje iskustva svojim najboljim prijateljima i onda oni tako kao zašto je doktor rekao ovo i onda ja njima to pokušavam da objasnim, iako oni nisu medicinske struke i onda i njih to zainteresuje, pa desilo se par situacija gdje su i oni isto otišli doktor zbog slične situacije, iako nisu rekli meni, jer sam ja prenio to neko svoje iskustvo, bilo ono pozitivno ili ne, oni su shvatili da je možda i njima potreban doktor. Tako da više nekako tako razgovor između ljudi koji su dobri jedni s drugima, ali u četiri oka. Nekako je manja tabu tema.
Pa slažem se s tim. Mislim da je isto važan taj i odnos doktora prema pacijentu. Mislim da bi svi radije otišli kod nekog ljubaznog koji ima razumijevanja
koji
za
nas. Koji
na
dobrom glasu.
Da, i to isto, i koji ima vremena da nas sasluša. Recimo iz ličnog iskustva, moja porodična doktorica se promijenila prije par godina i baš je onako nekako prijatna i više nemam tako nekako negativan taj osjećaj dok sam u čekaonici. Znam da je ona tu uvijek za mene, da će me saslušati, pomoći koliko može, za razliku od prethodne doktorice koju sam ja uvijek izbjegavala. Mislim, išla sam samo u srednjoj školi po opravdanja, ali ni ona nisu mogla biti gotova u određenom roku, ali uglavnom sad je situacija dosta bolja.
Ali uvijek možemo promijeniti doktora. Mislim da to trebamo nekako objasniti i starima i mladima, da uvijek idemo, koliko god nam je nekad loše iskustvo, mi eto navikli smo i to je nekako zona komfora naša, da idemo u tu ambulantu kod tog doktora, a uvijek se doktor može promijeniti.
Da, naravno.
Mislim, to je uvijek dato nama na slobodu kao, nažalost, budućim pacijentima, da možemo da biramo nekoga ko nama više odgovara. Ako nama naš porodični doktor ne odgovara, logično je da ga uvijek možemo promijeniti, samo to je problem što smo mi već imali prethodno iskustvo sa jednim doktorom i očekujemo da će to isto ili slično iskustvo biti sa drugim. Što smatram da doktori u današnje vrijeme, nažalost, nemaju dovoljno empatije. Nekako su previše staloženi i sve pričaju u ravnoj liniji. nikada ne potrude se da se spuste na nivo pacijenta, ne znam, ako je stariji pacijent, da nekako pojednostave objašnjavanje, da starija gospođa ili gospodin mogu da razumiju šta ta osoba pokušava da im kaže, a ne poslije da oni idu do medicinske sestre i pitaju šta je sad doktor htio tu da kaže. Doktor nekako treba, koliko god on bio stručan u tome, da se spusti na nivo osobe s kojom razgovara i pokuša nekako, prvo da psihološki mislim da priđe toj osobi, da nekako pokuša da umiri tu osobu i tek onda da pređe na stvari kao što je, ne znam, dijagnoza i to zašto je, šta se to dešava. Prvo nekako prijateljski pristup.
Da, ja mislim da je to zbog toga što oni žele nekako da se ogradi, da ogradi svoje emocije, zato što ne može svako da se da svakom pacijentu na isti način i nekada su dijagnoze nažalost strašne i da doktori ne bi taj možda posao nosili u sebi pa nosili svojoj kući, oni na takav način se ograde i imaju takav pristup prema svim pacijentima.
Ali baš time prave odbojnost svojim
da,
pacijentima.
Upravo,
to je taj
upravo
neki mač sa dvije oštrice.
Da, nekad nam samo treba da pričaju srpski, nekada osjećamo se kao da pričaju na nekom drugom jeziku, a objasni mi šta mi je problem, ok, možda ja ne razumijem sad taj lijek koji ću u antibiotiku uzeti, pogotovo rukopis doktora ne razumije niko.
O tome da ne pričamo.
Ali dobro, uvijek se može nekako pomoći i uvijek, eto, ako imamo medicinsku sestru ili nekoga drugog, ako nam doktor ne odgovara, uvijek se možemo obratiti. A zašto su zubari toliko na tom lošem glasu da se najviše bojimo njihovog bijelog mantila i te stolice kad trebamo sjesti i zavaliti se na te pregledima?
Pa već sam pominjala taj neprijatan miris koji ljudi osjećaju, ali isto se može objasniti preko klasičnog uslovljavanja. Ne moramo mi lično imati to iskustvo, ako smo čuli od nekog drugog da mu je bilo jako grozno, da ga je jako boljelo ako mu je zubar popravljao zub bez anestezije, ili čak sam čula slučajeve da u osnovnoj školi da su zubari vadili djeci mliječne zube bez anestezije, jednostavno to bolno iskustvo nas preplavi i mi ne želimo da osjećamo taj bol i onda kada dođemo u čekaonicu ili kada dođemo na zubarsku stolicu, uvijek nam je to nekako u podsvijesti ili naše loše iskustvo ili od nekog koga smo čuli takvo iskustvo.
Mislim da je zubarska stolica nekako specifična, po tome najčešće dolazimo da ili izvadimo mliječne zube ili popravljamo te neke kvarne, ali pored svega toga opet imamo tu injekciju koju nam daje kada primamo anesteziju, najčešće je injekcija, nekada je sprej, daj Bože da je sprej, jer većina pacijenata opet ima taj neki strah od igle i onda dođeš doktoru kojeg očekuješ sve nešto mirno, a on ti prvo dođe sa iglom. I onda je možda i to neka odbojnost prema zubarima, gdje pored toga što moramo da imamo tu neku nelagodu u ustima dok gledamo gore i onda još pokuša da nam daje injekciju. To je neka
da,
odbojnost.
Da,
je
neprijatan osjećaj da ti neko pustima i čeprka i kad je pokvaren zub, kad se treba izvaditi zub, pa onda osmice rastu. Nekako neizbježan nam je zubar. Neke doktore možemo izbjeći, ali zubar, mislim, redovni pregledi na pola godine stvarno su, što bi mladi rekli, must have, ali stvarno trebamo da posjećujemo zubara, ako to neko ne radi, molim vas, uvedite, ali nekad nas samo muka natjera, tako da moramo kod svog zubara.
Da, ja bih još da dodam, to što si ti rekao, negativno iskustvo, anestezija i slično, pošto sam ja nosila fiksni aparatić, nekako meni je to čitavo iskustvo, ne bih rekla da je baš bilo nešto pozitivno, ali dosta bolje, jer uvijek, pošto svako mjesec dana se mora ići, uvijek oni mene pitaju koju boju da izaberem i to mi je onako, pogotovo djeci to bude baš zanimljivo da stavljaju svoje omiljene boje.
Pa pokažeš, drugarici, vidi, sad imam rozu, pa sad imam plavu.
Da, tako da to mi je nekako bilo zanimljivo, ja mislim da generalno ljudima baš zato zbog tih boja i tako nekih aspekata, ti ljudi da nemaju toliki strah od zubara, to je ortodonta.
A Slaviša, ti si budući medicinski radnik, mislim i trenutno si maturant medicinske škole. Šta bi doktori mogli promijeniti da se suzbije taj strah kod pacijenata?
Pa kao što sam već rekao, nekako taj sam pristup pacijentu, kada pacijent dođe, da prvo pitamo kako je. Mislim, rijetko koji doktor sem porodičnog dođe u prostoriju i pita kako ste danas, jeste jeli,
šta ima
jeste
kod vas?
Upravo. Mislim, jeste da i pacijenti onda nekako se previše i opuste i onda počnu o svemu da pričaju što je nama doktorima potrebno i što nije. Naprimjer, na UKC-u kada idem na praksu i to, kada sam uz vizitu, nekako doktori samo uđu, pogledaju one lijekove što su prepisali prije, da li je i dalje potrebno, nešto progovore rečenicu dvije i idu dalje. I ja razumijem da su oni u nekoj žurbi, ali kad vam pacijent dođe na pregled u vašu ordinaciju, u vašu kancelariju trenutno, ako ste privatni doktor, onda nekako morate bar malo više da se pokušate posvetiti ljudima, jer taj neki prvi pristup osobi kada vam prvi put neko dolazi na pregled koji nikada više nikada prije nije bio kod vas, nekako je taj prvi pristup, ta prva impresija vaša koju dajete njima najbitnija, jer onda će on poslije imati slobodu i da vas pita za neki dodatan savjet i imat će nekako, bit će mu draže kada zna da mora da dođe kod vas, a ne kod nekog drugog koji je opet novi, ali vi ćete opet biti ta neka toplota koju im dajete. Iako ćete vi na kraju da radite svoj posao i pokušate da ga odradite što bolje, morate nekako i na njih da mislite, da priđete im jednostavno brižnije.
Da, i kao što smo pričali za zubara, te gumice, šaremilo, uvijek možda da ako je neki pregled koji zahtjeva malo više stvari koje se trebaju obaviti i koji je nelagodniji kod ljudi, možda da asociramo na neku drugu stranu, ne, sa nekim drugim stvarima, ako je tu zdjelica sa slatkišima, ako su djeca u pitanju, malo da namamimo pacijente, da se
čisto da im skrenemo pažnju sa neke te radnje koje trebamo da obavimo na njima, to je isto jedan od načina da im nekako olakšamo.
Da, ja kad sam bila mala, bila sam bolesna i morala sam da primim neku injekciju i uvijek me tata mamio sa časopisima Barbie, Bratz, Mickey Mouse i ja sad presrećna što to dobijam, čitam, srećna sam, gledam te slike i u tom momentu doktorica dolazi sa velikom injekcijom, tako da to mi je sad trauma iz djetinjstva, ali u tom momentu nisam mogla da zamislim šta se nakon tog časopisa, šta
slijedi.
Će se odviti, šta slijedi, da, tako da možda, mislim, i dalje mislim da je to opet bolje rješenje nego da djecu odmah pokažemo iglu i ova igla sada dolazi.
I to je sve.
Da, tako da možda je to neko rješenje, to je iz mog viđenja. Šta ti misliš?
Pa mislim da na neki način jeste rješenje, to da se skrene djetetu pažnja, a isto tako mislim da djeci dosta znači nagrada, ne mislim konkretno neka nagrada u smislu igračaka i slatkiša. Meni je recimo dosta značilo kad sam bila mlađa i išla sam da vadim krv, sama ta pohvala, jer nikad ja nisam toliko pokazivala strah, ali kad se to završi i onda me svi pohvale kako dobra djevojčica, hrabra, da, roditelj isto pohvale, meni je to na neki način značilo i predstavljalo postica i kasnije isto. Kad god sam išla nisam onda pokazivala strah i nekako nemam ni dan danas strah od igra. A isto vezano za zubara, ja se sjećam u osnovnoj školi da su poslala neke diplomice za djecu kao diploma za hrabrost i to mi je bilo baš zanimljivo i onako uvijek budem ponosna kad
to
dobijem.
I svi to čuvamo negdje u kući,
da, svi ih imamo
kao da je
negdje.
Nobelova nagrada, da. Ne, diploma koju svi dobiju i oni koji su hrabri, koji su malo manji. A Slaviša, da li možemo postati medicinske radnici ako se bojimo krvi ili igle?
Naravno da možemo, mislim, evo prvi ja, imao sam strah od igala dugo godina i nisam volio nikako da idem doktoru da vadim krv, međutim kako sam krenuo u srednju medicinsku školu i počeo da baratam iglama u svojim rukama, shvatio sam da to zapravo nije ništa specijalno, mislim, dati krv to je sasvim normalna stvar jer treba neka laboratorija da se obavi, mislim, evo moj neki lični primjer. To jest iz ličnog iskustva, ja sam trenutno dobrovoljni davalac krvi i taj neki osjećaj kada dođem i da dam krv, bez obzira koliko ta igla bila debela, to je najveća igla u medicini koja se koristi, nekako opet mi bude drago jer znam da idem radi nekog bitnog razloga i onda mi to se nekako opet opusti, iako sam nekada prije imao strah i dalje me nekako to podsjeti, mada medicina mi je pokazala da to zapravo nije ništa strašno i dosta učenika u mojoj generaciji ima strah od, na primjer, krvi, ali nije problem, na primjer, kod njih što oni vide tuđu krv, mogu normalno da izvade pacijentima krv, međutim kada vide svoju počinju da kolabiraju. To je opet nekako malo drugačije, mada kada smo radnici nemamo toliko susretanja sa sopstvenom krvlju, tako da ono, sasvim normalno možemo da budemo medicinski radnik, iako imamo taj neki strah od tih igala što svi imamo ili krvi.
Dobro, ima onda još nade.
Za svi ima nade,
za ljude koji
uvijek
se boje. Ja se jako bojim, ali stvarno baš zbog tog ne bi mogla da se zamislim. Ali vjerovatno taj strah se prevaziđe kroz rad, mislim, mora u nekom momentu da
kroz
se prevaziđe.
Kroz praksu se mora prevaziđi, da.
Da, tako da ima nade za sve. Sada slušamo Taylor Swift i Anti-Hero.
I have this thing where I get older but just never wiser. Midnight
U 10 časova i 36 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije Maštamije. Danas pričamo o strahu od pregleda kod doktora. Pa mene zanima da li naši gosti su možda nekada odložili pregled zbog straha. Lako je pričati o hrabrosti, a da li se vi bojite?
Pa sad da se bojimo, ne smijemo reći, šalim se. Ja lično jesam, skoro svaki put odložim za bar par dana. Uvijek kažem sebi, ma jutros ne mogu, nešto sam umorna, neraspoložena, sutra će biti idealan dan za to. Ali bitno je na kraju da ja to uspijem obaviti, ne odgodim za uvijek. Recimo situacija ovog ljeta, 2025. Ja sam sebi rekla da u pauzi između druge i treće godine moram obaviti dva pregleda, i to za vrijeme te pauze, znači 3 mjeseca, nije bitno kad, nije bitno, nema tačan termin i vrijeme, ali mora biti gotovo do početka treće godine, jer poslije ću teže uklopiti termin sa predavanjima. Jeste da sam ja to završila u zadnjoj sedmici septembra, ali ipak sam to odradila.
Ipak, to je 3 mjeseca, spada u to.
Da.
Nova godina kreće za nas studente 1. oktobra, da. Tako da bitno je da si uradila.
Ja kada sam bio manji, iako je bilo straha, nije bilo izbora da se nešto pomjeri i otkaže, to su roditelji zakazivali i roditelji vozili, a sada kako sam, evo, samostalan, već treba sam sebe da vodim, nekako nisam imao nikakve hvala probleme, hvala Bogu otad, tako da nisam ni išao doktoru, tako da, da sam otkazao nešto, lično nisam. Možda ću nekada da i otkažem, vidjet ćemo.
Ja nisam otkazala, lakše mi je da se suočim, koliko god da se bojim, lakše mi je samo da se riješim. I to mi je u glavi, samo da prođe, samo da se riješim toga, da znam da sam mirna, da sam odradila sve što trebam, ali isto te pauze između fakulteta, između ispita me ubijaju jer ne stignem nekada. Mislim, kao, kažem sebi, zakazat ću se, a nekada taj raspust baš brzo prođe jer stalno su nam nekako ispiti u glavi. Tako da i sada kada prođu 15. februara morat ću da zakažem neke preglede. A da li nam internet i samodijagnoza pogoršavaju strah?
I te kako da pogoršavaju. Na internetu koliko god ima korisnih stvari, toliko duplo sigurno imamo i loših stvari, jer nisu sve stvari na internetu što pišu istina, a to dosta ljudi, pogotovo starih koji se sada bave čitanjem Facebooka i tih stranica na internetu, oni dosta toga zanemaruju, to jeste ne gledaju ko to objavljuje i onda sve to nekako uzimaju zdravo za gotovo da je to istina. I onda sami sebe dijagnostikuju i onda kažu sami sebi, ubijede sebe da im je nešto, a zapravo nije. I onda sa tim stresom koji oni sebi nabijaju zapravo nešto i razviju. Tako da nekako koliko god moglo da pomogne, može još više da odmogne taj internet.
Da, slažem se s tim. Mislim da su te informacije preko interneta mač sa dvije oštrice. S jedne strane mi možemo dosta više saznati o nekoj bolesti nego kad ne bi koristili internet. Međutim, isto tako postoji opasnost od pogrešne dijagnoze i to ne mislim u smislu da ćemo mi sebe dijagnostifikovati dosta gore, da recimo imamo rak ili tako nešto, iako se i to dešava.
A svi kreću od toga.
Da, ali mislim da može jednostavno biti pogrešna dijagnoza. Recimo iz mog iskustva, ja sam imala neke kao tačkice na koži, ne znam ni ja tačno, i to može biti mnoštvo stvari od alergijske reakcije do akni, do lišaja što sam ja mislila da imam, ali nije bilo ni jedno od tog troje. I tek kad sam otišla kod dermatologa, dobila sam dijagnozu koja je neka bolest, ne mogu je sad imenovati jer je jako rijetka i ne znam ni tačno kako se zove, ali uglavnom neka je kožna reakcija koja se pojavljuje kod možda 0,1% populacije i propisao mi je neku kremu i to se očistilo za možda sedmicu dana. Ja sam toliko razmišljala i toliko se brinula oko toga, sve zato što sam koristila pogrešne izvore.
Mi nekako uvijek krenemo od onog najgoreg. Ja sam, na primjer, imao jedan period rano ujutru, dešava mi se cijanoza, to jeste plave prsti mi budu skroz, i onako je straha, pošto smo učili da se cijanoza dešava kod srčanog udara, rekao, Bože me oprosti, rekao da se neće meni nešto desiti, i onda se nekako i uzrujem i poraste mi pritisak i ubrza rad srca, sve, i onda zapravo izgleda kao da imam neki problem. Onda sam na kraju shvatio, hodam svako jutro 2 km do škole, ujutro je -2-3, zašto su mi hladni i plavi prsti od hladnoće. I onda sam se prvo nekako taj period uzrujavao kao da mi se neće nešto desiti, pa preventivno radio i EKG i svašta nešto, na kraju nije bilo ništa. Tako da nekad ne samo internet, nego i pogrešno mišljenje, to jest to je ono što svi mislimo da sve znamo, čak i ako smo u medicinskoj struci ne možemo sami sebe idealno da dijagnostikujemo, a svi nažalost uvijek mislimo ono najgore.
Da, i nekako nam je sve više prisutna ta veštačka inteligencija u našim životima i najlakše je odmah pitati ChatGPT-a i on će nam dati 100 nekih dijagnoza. Prošla sedmica je tema u Maštarijama baš bila veštačka inteligencija i pričali smo o tome, ali zašto nam je danas ChatGPT glavni doktor? Šta mislite?
Pa mislim baš zbog toga što si navela da je jednostavno mu je pristupiti, dakle dostupan je. Mi smo izgradili neko povjerenje u njega ako nam je ranije davao neka rješenja na naše probleme. I onda nam je tako lakše obratiti se njemu jer je programiran tako da nas ne kritikuje. Čak i ako nas kritikuje, mi to ne shvatamo, tako ozbiljno ne uzimamo k srcu, kao što bi bilo kad bi nas, ne znam, zdravstveni radnik kritikovao oko našeg zdravlja, i zato svi posežemo za tim, a to donosi mnoštvo negativnih posljedica sa sobom.
Ili čak ako nam zakomplikuje nešto jednom porukom, dodatnom porukom, možemo da mu kažemo hajde molim te pojednostavi, on onda uzme sve to pojednostavi i onda mi mislimo aha, evo ga pojednostavio je, sad ja sve to znam i siguran sam šta je.
Da, i često se ljudi boje iz tog straha ili nekad ih je i sramota da im se nešto, na primjer, pojavi na koži ili imaju neke simptome i sramota ih je pitati bilo koga drugog, pa makar to i ne bio doktor, već ukućani im prijatelj, i onda kao javimo se ChatGPT-u jer niko neće znati da smo se javili i on će nam odmah dati odgovor i to će ostati između nas dvoje, tako da, ali meni je toliko žao što se tako sprječavaju i ti odlasci, jer on nam nekad da i rješenje i kada kaže da nije nešto strašno, mi na tom stanemo i ne odimo kod doktora.
Da, upravo, slažem se s tim. Mislim da svi brže tome pribjegavaju i da kupe onda u apoteci nešto što nije na recept i pokušaju tako se izliječiti. Međutim, ako to ne uspije, onda ćemo svakako morati otići kod doktora ako se situacija pogorša.
Da, i na TikToku je tih, izvini što sam te prekinula, na TikToku je toliko tih samozvanih doktora da. Koji sad kažu meni je to pomoglo, kupi to, za lice mi najviše odgovara, ova krema, ovaj antibiotik, i ljudi stalno posvježu sa tim stvarima koji su stalno pristupačni u smislu da nam uvijek iskoče i da samo ukucamo na TikToku, i toliko je tih doktora od kojih je meni stvarno više muka, jer nismo svi isti, nemamo svi istu kožu, nemamo svi iste te gobe, tako da ne može neko reći je ovo je najbolje za to, ako je tebi pomoglo ne znači da će nekom drugom.
Upravo, a to dosta ljudi zapravo tako i shvati da nekome je pomoglo, pokušat ću i ja, i nekako idemo to kao lakši izlaz od svega, kao izbjeći ću ono najgore i otići doktoru, pokušat ću neku preventivnu mjeru, da li to bilo nekim biljkama, da li to bilo nekim lijekovima koji nisu toliko nešto strašni, ili to bile neke banalne stvari kao masaže. Ljudi počinju i da kupuju dosta toga preko interneta što im se preporuči, preko Facebooka, pogotovo stariji ljudi, i onda to nekako potroši silni novac na to što im na kraju ne pomogne, i na kraju svega toga opet moraju da odu doktor na pregled. Tako da nekako samo produže taj period i još dodatno džabe izgube novac zbog toga.
Da. Da li imate neke tehnike koje nam mogu pomoći prije odlaska na pregled?
Pa konkretno mislim da mogu pomoći klasične tehnike za smanjenje anksioznosti u smislu regulisanja disanja ili obraćanje pažnje na nešto drugo, ali mislim da je to učinkovito onda kada se već kreće javljati anksioznost, a ne već kad smo preplavljeni anksioznošću, jer u takvim situacijama rijetko možemo razmisliti o nečemu drugom. Znači, u glavi su nam samo te negativne misli, pogotovo, ne znam, recimo dok smo u čekaonici, ne možemo uraditi nešto drugo. A što se tiče nekih drugih tehnika, ja znam da dosta ljudi želi da povede nekog sa sobom, neku osobu kojoj vjeruju, da li je to najbolji prijatelj, prijateljica, momak, djevojka, samo da oni tu budu uz njih i da nekako i oni mogu smanjiti anksioznost, a i oni se mogu obratiti njima ako se, ne znam, boje za sebe i slično. A isto tako sad neke, ne bih rekla da su to tehnike, ali opet mi možemo sami za sebe izabrati doktora, možemo ići u privatne klinike ako nam je tako lakše, naravno ne može to svako sebi priuštiti, ali ko može, mislim da čula sam dosta pozitivnih iskustava u privatnim klinikama nego u državnim.
slažem se s tobom što se tih privatnih klinika tiče, stvarno imaju nekako drugačiji pristup pacijentima jer imaju i manji obim posla i onda im nekako bolje priđu, nekako osjećaju se lagodnije i to što si rekla, to se u potpunosti slažem, taj neki osjećaj sigurnosti kada je neko tvoj tu, pa na kraju krajeva ako je već do te granice straha došlo, pozoveš nekoga čisto da ga držiš za ruku. Šta god to bilo, bilo vađenje krvi ili nešto, da li to bilo dijete ili bio neko od tinejdžera, to je po mene nekako sasvim normalno, jer nema svako isti strah od nečega, neko možda stvarno ima težak strah od krvi i onda se nesvijesti, onda je bolje kad je neko tu, može da okrene glavu, gleda u tog nekoga, taj neko opet daje taj neki osjećaj sigurnosti u ta neka svoje prijateljstva.
Ili bar da priča o nekim različitim stvarima koje nisu vezane, malo da nam skrene te misli i da pobjegnemo, bar umislimo od problema i mjesta gdje smo. A zašto je redovan odlazak u psihologa i dalje tabu tema? To me jako muči i nervira.
Da, pa jeste tabu tema, iako ja smatram da je dosta manje tabu nego što je bilo ranije, ali mislim da to sve potiče iz neke neinformisanosti i ta neinformisanost gradi predrasude. Dakle, postoje i dan danas ljudi koji misle da svi koji idu psihologu, svi koji žele psihološku pomoć, da one automatski imaju neku psihijatrijsku dijagnozu, što naravno ne mora biti istina. Također mislim da ranije je posebno vladalo mišljenje da je psihološka pomoć bespotrebna. Vode se argumentima kako ranije nije bilo ni depresije, ni anksioznosti, kako su se ljudi ranije nosili s tim.
I ništa im nije falilo.
Da,
ta rečenica. Šta im ništa nije falilo. Da. Zato smo danas u društvu u kom je sramota stvarno. Bukvalno, u našem okruženju je sramota, nažalost, otići kod psihologa. Pogotovo ako si mlad i kao mislim mlad, kad si mlad, najviše ti ti pomoći.
Najgore su one misli šta će moje društvo reći ako sazna. Da. I onda bolje da ne idem čisto preventivno, da ne misle
da,
ništa loše
on,
upravo.
Da,
i nekako društvo nas više sputava u tome, nekako naše misli idu ka tome o društvu, šta će to društvo da kaže, a mi onda sami sebi kažemo neću to samo zato da me ne bi ismijavali. Fascinantno mi je, na primjer, što se tiče psihologa, spomenula se, svi misle ono šta će meni psiholog, kao stariji kažu to nikada prije nije bio problem. Sada je vrijeme mnogo burnije, mnogo brže prolazi, mnogo više nekako stvari mi mladi u danu imamo što
pretrpani
stari ne
upravo. Pretrpani smo sa toliko stvari, pogotovo razvijanjem društvenih mreža, kakve se stvari mi svakodnevno vidimo našim očima, što stari nisu vidjeli za 10 godina šta mi vidimo u jednom danu.
I onda oni nekako kažu kao nije tebi teško koliko je nekada bilo, tebi je zapravo olakšano, zato što oni ne vide tu neku drugu stranu i onda mi samo se poučimo i kažemo dobro, pravu si, odustajemo od svega.
Da, ne mogu se staviti u našu perspektivu.
Upravo.
Da, mislim, pogotovo u osnovnim, eto, možda i više u srednjim školama, da treba da se uvede neki obavezan pregled za sve srednjoškolce u nekoj životnoj dobi gdje psiholozi procjene da najviše pomoći treba, jer ja znam toliko ljudi u kojima je trebalo u nekim periodima života, nisu otišli iz 1001 razloga i to se tek kasnije odrazi na njihovu ličnost koja je već izgrađena. Mislim, i tada uvijek možemo pomoći, uvijek se može potražiti pomoć da se neke stvari malo ublaže, ali mislim da pogotovo djeca kada se grade, ne mogu nam uvijek samo roditelji, ako imaju dobru namjeru pomoći, treba i neko stručan.
Da, i mislim isto da se negativan stav prema psihologu gradi još u osnovnoj školi, kad svi ti tako po znacima navoda nemirni učenici se šalju kod psihologa i onda to dođe kao neka vrsta kazne.
Da, i prijetnja je, ako se ponašaš tako, ićeš kod psihologa i pedagoga.
Da, kao kod njih ćeš da ideš i da se smiriš i onda svi ostali su nekako ili ću biti miran i neću nikada ići psihologu i onda tako samo ostane iz djetinjstva kad dalje.
Da.
I za kraj imam pitanje, kako izgleda zdrav odnos prema doktoru, psihologu, zubaru i prema svom zdravlju?
Pa prije svega, zdrav odnos ne podrazumijeva oslanjanje isključivo na internet i vještačku inteligenciju, ChatGPT. Dakle, danas smo svjesni da ChatGPT ima ulogu i doktora i psihologa, što naravno donosi broj negativne posljedice, pričali smo od pogrešne dijagnoze, pogrešnih informacija, a i do toga da se ljudi otuđe, da im više ne treba ljudski kontakt, mišljenje drugih ljudi. Tako da definitivno dobar odnos prema svom zdravlju podrazumijeva redovne preglede, pošto prevencija je pola zdravlja. Međutim, pričali smo danas oko toga koliko to zna biti izazovno uopšte i zakazati pregled. Pa mislim da uz pomoć nekih tehnika koje smo naveli, drugačijeg načina razmišljanja, veće odgovornosti, da ipak trebamo baš obratiti pažnju na tu prevenciju.
Mislim da nekako u tom zdravom odnosu između pacijenta i njegovog medicinskog radnika, to jest u tim slučajevima ljekara, nekako treba da bude obostrano pokušaj shvatanja, gdje i ljekar treba da pokuša da shvati osobu sa kojom razgovara, ali ta osoba mora da shvati da ljekar ne može sve da ostavi i da samo toj osobi se posveti. Da je nekako, što si ti rekla, prevencija je pola zdravlja. Da. Zato što ako sami brinemo o svome zdravlju, mi ćemo sve manje i manje imati potrebu da idemo ljekarima. Ali kada dođe do te granice, treba jednostavno ljekar da nas nauči, da pokuša da nas nauči kad je ta granica gdje mi već treba da razmislimo da odemo, da se javimo ljekaru. Jer dosta, na primjer, ljudi kaže čekam da temperatura pređe 38,5, tek onda idem ljekaru, jer ako ne spada ispod, to je to, ta je granica. Zapravo nije, treba da se razmisli o svim ostalim simptomima i onda nekako to zdravstveno prosvjećivanje ne treba da bude samo u okrugu medicine nego svih ljudi. Tako da nekako ti ljekari trebaju da malo više razgovaraju i sa grupama ljudi koji su, ne znam, na primjer, bili njihovi pacijenti ili nešto. Treba čisto da prosvjetle ljude šta to treba da im zapadne, da se desi njima da bi ih navelo da odu doktoru. Jer nekako mi imamo sve te neke predrasude kad zapravo je ta granica gdje treba da krenem.
Fali nam edukacija u svim poljima života, pogotovo u ovoj. Drago mi je da ste sve objasnili na predivan način i da ste nekako naslikali ljudima u glavama, iako je ovo radio emisija, da vjerujem da imaju tu veliku vizualizaciju stvari kako treba izgledati zdrav odnos prema doktoru i kako ovaj strah u stvari izgleda u nekom možda drugom obliku. A sada ćemo se prebaciti na društvene mreže, na Instagram stranicu maštarije.rtrs. Tamo smo pitali naše pratioce koji pregled vam izaziva najveći strah. Anketa je u pitanju, tako da smo dali moguće odgovore: zubar, opšti pregled, psiholog i bolnica, to jest analize. Oko 70 ljudi je učestvovalo u ovoj anketi i 45% je bilo za bolnice analize, 38% za zubara, 9% za psihologa i 8% za opšti pregled. Šta vi mislite o ovome? Ipak se svi najviše bojimo bolnice.
Nekako taj opšti pregled i analize dovode u glavu pitanje, a šta ako otkriju nešto loše? Šta dalje slijedi? Ne znam, da li sam išao da vadim krv i treba da podignem nalaze i sad da li je nešto stvarno loše ili je čisto eto takav dan se desio. I onda je u glavi se svašta dešava, u svim stvarima se razmišlja i kao što smo pričali, uvijek se prvo misli na ono najgore i tek onda kada shvatimo da možda nije, tek onda nas i opusti. Možda je to razlog zašto je to najveći stres i najgori otići na opšti pregled.
Da, meni su ti rezultati zapravo očekivani, ali mislim samo kad bi žene glasale da bi tu nekako prevladao da je najveći strah i od ginekologa, ginekološkog pregleda, posebno prvog.
Slažem se. To je tema sama za sebe, stvarno se može o tome puno pričati. Također smo postavili pitanje zašto se ljudi boje odlaska kod doktora i Luka kaže: strah koji proizlazi iz neznanja, koje proizlazi iz neobrazovanosti i neinformisanosti. Da, o tome smo i pričali. Aleksandar kaže iz bojazni da bi mogli saznati nešto što zahtjeva suočavanje sa teškom istinom. Također, Nikola kaže zbog traume, dok Jovana kaže plaše se mogućih loših vijesti koje mogu saznati, ali same procedure pregleda. Da, pričali smo i o lošim vijestima, ali ta procedura je nekada stresna. Milica kaže zbog prethodnog neprijatnog iskustva ili se boje saznanja o nekoj potencijalnoj bolesti, dok Anđela kaže što se zubara tiče, sam miris ordinacije i zvuk brušenja okrećem se odmah. Uvijek su zubari posebna trauma. Ana kaže, nikad ne znamo kakvi rezultati nas očekuju, dok Jelena kaže zbog prethodno traumatičnog iskustva, to smo isto i čuli, još jedna kaže, boje se dijagnoza, procedura, liječenja, možda najviše misle da će problem proći sam od sebe. I David kaže, čast izuzecima, ali doktori koji su došli na tu poziciju, na sumnjive načine nemaju kulturu i znanje. Također bitno je obrazovanje, da idemo kod uvijek najboljih doktora, nadamo se već kad idemo kod njih da su tu sa razlogom. Hvala vam puno što ste danas gostovali i što ste pričali na ovu temu. Nekada je malo škakljivo pričati o svojim strahovima, vi ste se i otvorili na tu temu, tako da dođite nam opet.
Hvala.
Hvala vam puno.
A vi slušalci, slušali ste još jednu emisiju Maštarije maštamije. Budite sa nama svake subote od 11 do 12. A sada slušamo Anxiety.